Blaðsíða 36. Í ramma stendur Harry Potter og viskusteinninn. J.K. Rowling. Bókaflokkurinn galdrastrákinn Harry Potter, vini hans og æsispennandi ævintýri þeirra, hefur heillað lesendur allan heim. Í upphafi fyrstu bókarinnar er Harry einmana foreldralaus strákur sem alist hefur upp hjá ömurlegum ættingum sínum, Dudley fjölskyldunni. Þau vanrækja Harry, láta hann sofa í skáp undir stiga og ganga í gömlum fötum. Engin veit að Harry er einstakur strákur, allra síst hann sjálfur. Hann fær óvænta heimsókn á 11 ára afmælinu sínu frá risanum Hagrid, sem boðar hann í nám í Hogwarts, skóla galdra og seiða. Harry kemst einnig að því að í heimi galdrana er hann álitinn hetja eftir að hafa, sem smábarn, lifað af árás hins illa Voldemors og á sömu stundu grandað honum, sem seinna reynist þó ekki vera raunin. Auk hans eru Ron Weasley og Hermione Granger aðalpersónur bókana. Fyrstum sinn eru þó Ron og Harry alls ekki vinir Hermione. Það breytist þó þegar 4 metra hátt fjallatröll ryðst inn í skólan. Harry, galdrastrákurinn sem við þekkjum flest, Ron, besti vinur hans, Hermione, besta vinkona hans, Seamus, Parvati Patil og Lavender, nemendur í Hogwarts, Percy, einn af eldri bræðurum Rons, Flitwick, Quirrell, Dumbledore, McGonagall og Snape, prófessorar og kennarar við Hogwarts skóla. Peeves, æsladraugur sem gengur aftur í Hogwarts kastala. Blóðugi barónninn, draugur sem gengur aftur í Hogwarts kastala. Stóri salurinn, samkomusalurinn í Hogwarts kastala. Hufflepuff og Gryffindor, 2 af 4 heimavistum skólans. Harry og félagar eru í Gryffindor. Málverkið af feitukonunni. Hún er dyravörður Gryffindorsturts.